Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: Власта во дипломатска офанзива за датум за преговори со Европската унија летово. Експертите скептични. Државни функционери добиваат научни звања. Има ли злоупотреби? Опсег ги повика политичките партии да се договорат за нацрт законот за специјалното јавно обвинителство. Слушајте не. Председател Стево Пендаровски од Брисел порача дека заморот од проширувањето на кој се повикува Европската унија го чувствува и Македонија. Тој на конференција организирана од Think Tank од пријатели на Европа порача дека земјава е рекордер во чекање старт на предпристапни преговори со Европската унија. Пендаровски нагласи дека се исполнети сите реформи и дека земјата го испорачала решението на спорот зимето. И сега што? Повторно треба да чекаме. На чија страна е заморот? Праша Пендаровски. Парламентот на Естонија денеска го ратификуваше протоколот за членство на Македонија во НАТО. Естонија е 17-тата земја што го ратификуваше протоколот, откако тоа минатата недела го сторија германскиот Бундестаг, а денеска во Комисијата за надворешни работи на Американскиот Сенат ќе има сослушување поврзано со пристапувањето на Македонија во НАТО. Портпаролот на владата, Муамет Ходжа, денес изрази надеж дека заедничката комисија меѓу Македонија и Бугарија ќе изнајде решение кое ќе биде во насока на добро соседството и пријателството. Бугарската министерка за надворешни работи, Екатерина Захариева, најави дека земјата може да се повлече од работата на заедничката комисија доколку не се утврди дека Гоце Делчев е бугарин. Францускиот преседател Емануел Макрон изјави дека би ја поддржал германската канцеларка Ангела Меркел кога таа би сакала да биде начело на Европската комисија. Според Макрон, на Европската унија и е потребен некој силен во извршниот орган на унијата. Сепак, како што додаде, нема да влијае врз Меркел, која деновиве ја исклучи можноста да биде начело на Европската комисија по заминување од канцеларската функција. Амбасадорите на Европската унија се согласиле да ја продолжат забраната за инвестиции на полуостровот Крим на уште една година. Санкциите официјално ќе бидат продолжени на министерско ниво во наредните две недели. Санкциите на Европската унија беа воведени во 2014-тата како одговор на руската анексија на Крим.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Државниот врв е во офанзива за земјава да добие датум за преговори со Европската унија летово. Во меѓувреме, председателот на Европскиот совет Доналд Туск рече дека нема подготвеност кај сите земји членки за отпочнување на преговорите. И домашните аналитичари вела дека е многу поверојатно дека советот нема да определи датум во јуни. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Премиерот Зоран Заев во Берлин, председателот Стево Пендаровски во Брисел. Во пресрет на самитот на Европскиот совет кој треба да се одржи на крајот од јуни, а на кој треба да се утврди датум за отворање преговори на нашата земја со ЕУ, државниот врв е во дипломатска офанзива. Премиерот Заев очекува позитивна порака од канцеларката Ангела Меркел, председателот Пендаровски, и тој како и премиерот очекува дека на средбите во Брисел ќе добие целосна потврда од и Северна Македонија ќе добие датум за почеток на преговори. Но за разлика од политичарите, домашните експерти се попредпазливи и според дел од нив многу поверојатно е дека Советот нема да определи датум во јуни.
Имајќи ги во предвид сите околности, мислам дека пореално очигледно е дека тоа ќе биде дека би било септември. Меѓутоа, нашите напори сега ги гледам исто така и во насока на обезбедување на септемврискиот датум. Значи, јунскиот датум беше од почетокот проблематичен поради изборите и веќе неколку доста се зборува околу тоа, околу процедурите во националните парламенти. Така да мислам дека по-веројатна верзија ние, по-веројатно ние дека тоа ќе се случи во септември.
Вели Симонида Кацарска, извршна директорка на Институтот за европска политика. Политичкиот аналитичар Никола Дујовски пак очекува одлуката за датум за преговори да се случи во текот на летово, а не на опасен, особено затоа што, како што вели, земјава ги исполнила потребните критериуми. Според Дујовски, добро е што политичките лидери лобираат и остваруваат средби со високи европски представници за да ги убедат дека заслужуваме датум.
Ова што сега се прави од председателот и од премиерот е нешто што треба да го прави една нормална држава и да лобира за себе за работите кои што може би не се до крај објаснети во европските тела.
Премиерот Заев вчера изјави дека секоја позитивна порака од Советот ќе биде мотивирачка за нас да продолжиме понатаму. И според упатините, недобивањето датум може да предизвика одредено разочарување кај граѓаните. Европската комисија во извештаите за напредокот на земјите кандидати што ги објави на 29 мај им препорача на земјите членки да ги започнат преговорите за членство во Европската унија со Северна Македонија и Албанија што поскоро, а македонскиот пример го нарече блискав и сведоштво за моќта на привлечност на Европската унија во регионот.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во вториот извештај за работата на специјалното јавно обвинителство, ОБ се критикува дека СЈО во делот предметите презентиране потребно многу докази и сведоци, па затоа се развлекуваат случаите. А за време трејањето на постапките патува критики и до судот. Зорана Гаджовска-Спасовска има повеќе детали на оваа тема.
Повторпат ОБ се искажува загриженост за нерешавањето на временската рамка за работата на специјалното јавно обвинителство, изјави денеска шефот на мисијата на ОБ во Скопје, Клеменс Хоја. Тој во обраќањето на презентацијата на вториот природен извештај на ОБ за работата на СЈО, ги повика политичките партии да се договорат за нацрт закон за ово обвинителство со цел продолжување на тековните предмети кои што се во надлежност на специјалното јавно обвинителство. Во извештајот на ОБ кој се однесува на предметите кои се стигнати до судски Рочишта. Го критикува СЈО дека во делот во од предметите непотребно изведува многу докази и сведоци, како и дека во еден наврат не е дозволено на одбраната пристап до прислушуваните разговори кои биле наведени како доказ. Адвокатите кои се бранители на обвинетите од СЈО, а беа присутни на презентацијата, посочија дека е повредено правото на одбрана. Тие се пожалија дека поранешните функционери кои се нивни клиенти се 3-4 пати неделно во суд и дека нема доволно време да се подготват за одбрана. Нова Јанева на повисок тон одговори дека оваа пресконференција не е место за нивните поплаки.
И не сме тука ние дојдени да ги жалиме обвинетите, дали се многу насудени и малку. Тие се обвинети и ќе бидат во суд нормално секој ден, како што е ред.
Адвокатката Тања Алексич и замери на Јанева за барањето за почести рочишта.
И со самото повикување за брзо разрешување на одредени предмети, што сега го слушнав од почитуваната колешка обвинител, сметам дека е на некој начин притисок, бидејќи веќе многу често се закажуваат судењата, имаме секој ден судења.
Од ОБ се препорачуваат да се смени законот во делот на санкции за да се избегне бегство на обвинетите, како што беше случај со поранешниот премиер Никола Груевски и поранешните разузнавачи Никола Бошковски и Горан Груевски.
Законот не определува јасни граници за кога да се изврши казната. Ова му дава плюс време на обвинетиот и постои голем ризик за обвинетиот да избега. Во случај на поранешниот премиер повеќе од 20 дена напоминаа.
Вели Марија Лаура Фирјули, офицер за владење на правото од мисијата на ОБСЕ во Скопје, која што го презентираше извештајот. ОБСЕ препорачува судот да не дозволува лесно одложување на рочиштата, затоа што работните обврски службините патувања не треба да бидат причина за отсутство од судско рочишта. Таа додава дека судот треба да има и активна улога во управувањето со случаите, односно да ги менаджира потенцијалните проблеми кои би го отежнале судскиот процес.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Изборите и унапредувањето во наставничките позиции на политичари кога се на власт често се проследени со контроверзи, лобирање, обструкции. Последните случаи го отворат прашањето дали станува збор за политички притисок врз образованието или е само потврда дека во нашите институции се наоѓаат луѓе кои можеби не се достојни за функцијата која извршуваат. Мирјана Спасовска Мандичевска.
Побојувањето на текстовите за нерегуларностите на Татовскиот универзитет, државниот просветен инспектор се огради велејќи дека наводите на инспекторот не претставуваат официјален став на институцијата. Државниот просветен инспекторат поради ова покрена постапка и даде налог до раководителот на секторот да се спроведе воодреден инспекциски надзор на универзитетот во Тетово. Случајот кој истражува и Државната комисија за спречување корупција.
Веќе има проблеми помеѓу се, и Државниот просветен инспекторат се огради од инспекторот, но без оглед на тоа ние ќе утврдиме состојбата и кога ќе прибираме и ќе одлучуваме, ќе биде тоа кажано на јавна седница.
Меѓутоа професорот Борче Давидковски вели дека стана дел од македонскиот фолклор, секоја политичка власт која доаѓа да се пресметува со своите политички неистомисленици, особено во универзитетската фела и да врши притисок за начинот на избор и дали ги исполнуваат условите.
Инспектор има јавни овластувања, тој може да донесе решение, тој може да забрани, да нареди. Сега преку посреднички орган, преку Државна комисија, преку Капичик, што би се рекло, да земе да се интервенира за одредени нерегуларности. Тоа е исто како, например, на времето која затвара кафичи на политички противници, условно речено. Тоа е, отприлика сега, се случува и, за жал, во сферата на високото образование.
Граѓанскиот активист Јордан Шишовски вели дека системот не е многу унапреден, не само во овие две години или во изминатите 10, туку дека во времето на поранешна Југославија имало луѓе од академијата кои биле во служба на тогашниот режим, но нагласува дека потоа во системот на слобода и демократија тоа дополнително се влошува.
Имаме академска заедница која што треба да биде критика на секоја власт кој настанува во сите поранешни влади и сегашната, гледаме дека академската заедница станува во служба на власт.
Вели Шишовски кој дополнува.
Има и обратен процес кај што политичарите стануваат одеднаш академски граѓани. Во ред би било тоа ако се е по пропис, но некако немам баш сигурност дека сите работи се движат по пропис.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Со низа манифестации во Приштина се одбележува 20 годишнината од влегувањето на НАТО силите на Косово. На нив учествуваат и поранешниот американски председател Бил Клинтон и екс-државната секретарка Мидлин Олбарет. Гоце Атанасов.
Во рамките на прославите Косово му искажа голема чест на поранешниот американски председател Бил Клинтон за трасирање на патот на независноста на таа земја од Србија. Косовскиот председател Хашим Тачи му додели на Клинтон Орден на Слободата за неговата улога за време и по војната на Косово со Србија во 1998 и 99 година. При тоа тој рече дека Клинтон е символ на доверба, оптимизам и надежда граѓаните на Косово. Клинтон, кој заедно со неговата тогашна државна секретарка Медлин Олбрајт и други високи светски политичари е на Косово, во чест на 20 годишнината од распоредувањето на војниците на НАТО, оцени дека Косово е пример за демократија и заслужува членство во Европската Унија и НАТО.
I think the whole world today, with all this turmoil, can look to Kosovo as an example of democracy.
Мислам дека целиот свет денес со сите свои превирања може да го гледа Косово како пример за демократија и посветеност да се подобри, да расте и да живее во мир со сите соседи. Конфликтот на Косово, тогаш провинција во Србија, заврши по 78-дневната кампања на НАТО бомбардирање против српските напади врз етничките албанци. За време на конфликтот загинаа повеќе од 10.000 луѓе, а 1.650 се уште се вода за исчезнати. НАТО од крајот на конфликтот води мировна операција за поддршка на Косово, позната како КФОР. Тоа е најголема операција на НАТО во Европа и има војници од 28 држави со комбинирана сила од повеќе од 3.500 воени и цивилни лица. Адмиралот Джеймс Фого, командант на командата на Здружените сили на НАТО, рече дека целта е да се прошири и продлабочи диалогот и партнерството како дел од заедничките напори, конечно да се исполни визијата за Европа, цела, слободна и во мир. Меѓународната заедница бара од Косово и Србија да ги надминат разликите, но во изминативе недели акцијата на косовската полиција на северот на Косово, каде што претежно живеат Срби, ги интензивира тензиите. Предходно Косово воведе 100% царини за српските производи, што предизвика критики од Белград и од Западот. Белград смета дека укинувањето на царините се услов за нормализирање на односите меѓу двете страни.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.